Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Basković i Branka Trivić. Subota 10. novembar kroz Vesti dana. Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio da nije upoznat sa najavama da bi Vašington mogao priznati eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Božidar Đelić izjavio da će vlada Srbije sporazum o asocijaciji i stabilizaciji sa Evropskom unijom potpisati najkasnije do 1. januara do januara 2008. Najmanje 18 osoba poginulo u Iraku u sukobu između boraca Al-Kaide i bivših pobunjenika koji su se okrenuli protiv te terorističke organizacije. 6 vojnika iz sastava NATO u Afganistanu i trojica afganistanskih vojnika poginulo u sukobima na istoku zemlje. Sutra pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom, temperatura do 12 stepeni. A u nastavku emisije čućete šta je američki ambasador u Srbiji Cameron Manter poručio Beogradu i Prištini.
I don't know what will happen on December 11th.
Ja ne znam šta će se desiti 11. decembra, ali ohrabrujem obe strane, Beograd i Prištinu, da nastave sa pregovorima.
Imamo i priču o tome da se Srbiji nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju otvaraju dva predpristupna fonda Evropske unije. Ekonomista Vladimir Gligorov.
To je budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje.
Nismo zaboravili ni redovnu rubriku
GAF nedelje.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pregled vesti počinjemo alarmantnim podacima o porastu obolelih od žutice. Broj obolelih od virusne žutice u Nišu veći je od 430, nakon što su se u poslednje 24 sata u infektivnoj klinici u tom gradu javila 53 nova pacijenta sa simptomima te bolesti. To je danas izjavio direktor klinike Žarko Ranković.
Nažalost, opet imamo povećanje broja obolelih. Naime, u zadnjom 24 časa kroz ambulanti infektivne klinike prošla su 53 pacijenta kod kojih je postavljena klinička dijagnoza akutnog virusnog hepatitisa, a od tog broja 4 pacijenta su hospitalizovani. Ali ono što je najbitnije, da se smanjuje broj hospitalizovanih pacijenata i da je otprilike ovo vrh ove epidemije i bitno je da ne prelazi ovu brojku od nekih 50-ak pacijenata, iako smo imali 2 dana sa smanjenjem broja pacijenata.
Vi ste pre 2 dana kazali da epidemija dostiže kulminaciju, te da se očekuje, recimo, pad. Međutim, evo sada je nova situacija. Kako se to objašnjava?
To nisu samo pacijenti sa teritorije Niša. Od ovih 53, 47 sa teritorije grada Niša, a ostali su iz okoline. Prema tome, to možemo objasniti evo na taj način. A sigurno će ova epidemija još potrajati, ali ono što je najbitnije je da nemamo povećanje ovoga broja i to je znači jedan vrh epidemije. Sad će biti na takozvanom jednom platovu, jedan izvesni vremenski period će se održavati ova brojka, da bi nakon toga počeo broj oboli koji će sjati našu kliniku polagano da opada i sigurno ćemo još preko mjesec dana imati pacijente koji će nam dolaziti.
Direktor infektivne klinike Niš Žarko Ranković u razgovoru sa koleginicom Dušicom Pešić. Nastavljamo drugim vestima. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će Srbija dokazati da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom i da će sporazum o asocijaciji i stabilizaciji sa Evropskom unijom potpisati najkasnije do januara 2008. godine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da je spreman da preuzme odgovornost kao koordinator akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom i da, ako izostanu rezultati, podnese ostavku na tu funkciju. Odgovoran sam čovek i ako Ratko Mladić i ostali ne budu u Hagu u dogledno vreme, svakako ću se povući sa mesta koordinatora akcionog tima, izjavio je Vukčević za Dnevni Avaz. Povodom Dana borbe protiv fašizma, ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Cameron Manter posetio juče popodne selo Pranjane kod Gornjeg Milanovca, iz kojeg su u avgustu 1944. saveznički avioni u bazu u Bariju prebacili oko 500 savezničkih pilota oborenih širom Srbije. On je tom prilikom razgovarao sa veteranima pokreta Draže Mihajlovića, koji su organizovali prihvatanje posada pogođenih savezničkih aviona, skrivali ih od Nemaca, nakon čega su ih američke snage evakuisale u Italiju. Na pitanje novinara da li će Sjedinjene Države priznati moguće samoproglašavanje nezavisnosti Kosova, ambasador Mantar je odgovorio da ne zna za takve namere, dodavši da njegova zemlja ohrabruje Beograd i Prištinu da dođu do kompromisnog rešenja. Branko
Vučković. I don't know what will happen on December 11th.
Ja ne znam šta će se desiti 11. decembra, ali mogu da vam kažem u šta se nadam da će se desiti pre toga. Ohrabrujem obe strane, Beograd i Prištinu, da nastave sa pregovorima. I Amerikanci, i Rusi, i Evropljani se veoma trude da osiguraju da se razgovori nastave i da Beograd i Priština dođu do dogovora, što je najbolje rešenje. Šta će se posle dešavati, niko ne može da kaže, ali ono čemu se mi nadamo je da će se iskoristiti budući period da dođu do dogovora, kako bi postigli najbolje moguće rešenje za obe strane. Tokom posete Pranjanima kod Gornjeg Milanovca, ambasador Manter je obišao spomen obeležje na nekadašnjem improvizovanom aerodromu na Njivi, sa koje je u avgustu 1944. godine evakuisano više od 500 savezničkih pilota, čije su avione Nemci oborili iznad Srbije. On je tom prilikom razgovarao sa veteranima pokreta Draže Mihajlovića, koji su tokom Drugog svjetskog rata spasili više od 500 savezničkih pilota, među kojima je najviše bilo Amerikanaca. Ambasador je rekao da u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije postoje izvesne teškoće, ali da je budućnost i Srba i Amerikanaca u izgradnji prijateljstva. Ovo je divan dan za mene. Mogu normalno da radim u glavnom gradu i što je najvažnije, upoznao sam pravu Srbiju. Srbiju plemenitih ljudi koji se itekako sećaju prošlosti, kada smo zajedno branili naše zajedničke vrednosti. Za mene je vrlo ohrabrujuće da budem sa ljudima koji su posvećeni prijateljstvu koje smo imali u prošlosti i koje vide budućnost u saradnji Srbije i Amerike. I radujem se daljem unapređenju našeg prijateljstva, ne samo zbog onoga što smo zajedno činili u prošlosti, već i zbog onoga što ćemo činiti u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Pranjana, Branko Vučković.
Nastavljamo vestima. Poziv sledbenika Adema Zilkića upućen organima reda u Srbiji da uđu u Altun Alem džamiju u Novom Pazaru, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, ocenio je kao još jedan pokušaj destabilizacije Islamske zajednice. Igmanska inicijativa, pokret više od 100 nevladinih organizacija iz regiona, održat će sutra u Beogradu 11. po redu sesiju posvećenu traženju rešenja za normalizaciju odnosa između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma. Kopredsednik ove organizacije Aleksandar Popov rekao je agenciji Beta da na sesiji neće učestvovati predsednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, nakon što je predsednik Srbije Boris Tadić, koji je trebalo da bude domaćin skupa, otkazao učešće. Iz Tadićevog kabineta prošle nedelje je saopšteno da ne postoje uslovi da on bude domaćin sesije, zbog toga što je predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nedavnom izjavom uvredio premijera Srbije Vojislava Koštunicu i tako učinio ozbiljan incident. U Sloveniji je u ponoć između petka i subote počela izborna tišina uoči nedeljnog drugog kruga predsjedničkih izbora, na kojima će birači moći da izaberu ili Alojza Peterla ili Danila Tirka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo informacija iz sveta. Najmanje 18 osoba je poginulo u sukobu između boraca Al-Kaide i bivših pobunjenika koji su se okrenuli protiv te terorističke organizacije, saopštila je danas iračka policija i jedan bivši vođa pobunjenika. 6 vojnika iz sastava međunarodnih snaga NATO za održavanje mira u Afganistanu, kao i trojica afganistanskih vojnika, poginulo je u sukobima na istoku zemlje. Vanredno stanje uvedeno pre nedelju dana u Pakistanu trebalo bi da bude ukinuto za mesec dana, najavio je državni tužilac Malik Mohamed Kajum. Nemačka kancelarka Angela Merkel posjeti je predsjedniku Sjedinjenih Država George Bushu. Na dnevnom redu je niz spornih međunarodnih pitanja, uključujući i status Kosova. U Pragu su sve veće strepnje da će se najavljeni, a zabranjeni marš neonacista danas popodne kroz stari jevrejski geto pretvoriti u ulične okršaje neonacista i antifašista. Policija očekuje više od 700 neonacista iz Češke i inostranstva, kojima se po običaju suprotstavila na sličnim manifestacijama nekoliko stotina čeških, kojim se po običaju suprotstavlja, dakle, nekoliko stotina čeških anarhista. U tematskom delu emisije koji sada sledi čućete pored ostalog koje se subvencije iz budžeta Evropske unije otvaraju Srbiji ukoliko potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. A tu je, razume se, i redovna subotnja rubrika GAF nedelje.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ako Srbija sa Evropskom unijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je u sredu parafiran, a ključni uslov za to je isporuka Mladića Hagu, automatski joj se otvaraju dva evropska predpristupna fonda iz takozvanog programa IPA. Vladimir Gligorov, naučni saradnik u Bečkom institutu za komparativne ekonomske istraživanja.
Način budžetska podrška Srbiji uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje. To je do trenutka dok Srbija ne postane zemlja kandidat.
Kada Unija donese odluku o kandidaturi Srbije, zemlji se otvaraju još tri fonda koji su namenjeni za strukturalno prilagođavanje i uglavnom se odnose na poljoprivredu, regionalni razvoj i infrastrukturne potrebe. Ti fondovi su decentralizovani, kaže Gligorov.
To znači da mogu da se prijavljuju projekti na lokalnom nivou, pa i verovatno od pojedinih lokalnih zajednica, pa čak i privrednih ili nekih drugih firmi i preduzeća. I tu je u stvari stvarni ili najveći novac. On u stvari potpomaže, našto kad je reč o poljoprivredi, to budu i važna i značajna sredstva.
Kako je Evropska unija otvarala svoje fondove razvijenijem susedu Hrvatskoj kada je ta zemlja dobila status kandidata 2004. godine? Analitičar Damir Grubiša.
Dobili smo pristup u tri fonda, ISPA, SAPARD i FARE, što je dovelo pomalo do eskalacije novčane pomoći koja je prošle godine nosila ukupno 140 milijuna eura. I to je uglavnom pomoć za restrukturiranje privrede, uglavnom malim i srednjim poduzećima. I to je trebalo omogućiti stvaranje veće konkurencije hrvatske privrede u trenutku kad joj se otvaraju evropska tržišta. To je jedna stvar. Druga stvar koja je vrlo bitna, ona je donijela slobodan pristup evropskom tržištu. To znači da su ukinute carine na uvoz. Sve automatski za sve proizvode iz Evropske unije ukinuta carina. To znači da su ti svi proizvodi Evropske unije postali jeftiniji od 10 do 20%.
Od 2001. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, do kraja 2006. Hrvatska je od Evropske unije dobila 514 miliona evra, od kojih je 262 miliona išlo u CARDS, a 252 za programe FARE i SAPARD. Srbija, pod uslovom da se sve odvija idealno, zahtev za status kandidata najranije može podneti u martu 2008. godine. Ako Haška prepreka bude savladana i Brisel donese odluku da se krene u postupak, Evropska komisija Srbiji šalje upitnik od 3-4 hiljade pitanja, koja su zapravo rentgenski snimak činjenica o zemlji. Tek u jesen bi mogli stići odgovori na upitnik, a onda slede primedbe komisije, nakon čega to telo počinje da pravi precizni screening spremnosti zemlje. Zatim priprema izveštaj, što je etapa koja ne može trajati kraće od 3 do 6 meseci. Proces se ne može pogurati, kaže Gligorov, pa bi u idealnom slučaju, pri najvećoj procesnoj brzini, odluka Evropske unije o tome da Srbija može postati kandidat mogla da se nađe na stolu Evropske komisije u martu 2009. godine.
Istovremeno ne mora da se donese odluka o tome kada će početi pregovaranje. Kao što je slučaj sa Hrvatskom, to je odloženo, i sada sa Makedonijom. Ona je kandidat, ali nema još datuma kada će početi pregovaranje. To je obično zbog toga što se donese ocena sa nekim uslovima koji treba da se ispune da bi se krenulo u pregovaranje. Kod Makedonije uslovi su dugački, kod Hrvatske je bio u suštini gotovina. E sad, kad se donese odluka da je zemlja kandidat, fondovi se tog trenutka i otvaraju, nezavisno od toga da li počinju pregovori ili ne. Či najranije marta 2009. bi mogla Srbija da postane kandidat i da počne da konkuriše za ta sredstva.
Bez obzira na to što srpski funkcioneri pokušavaju da nađu prečicu, stvarajući tako utisak od građana da se može brže preći put do članstva u Evropskoj uniji, Vladimir Gligorov kaže da je proces sticanja kandidature i konačno prijema u Evropsku uniju tehnički strogo formalizovan, pa se trajanje njegovih etapa ne može skratiti.
Oni ostavljaju utisak i Đelić i Tadić i Koštunica kao da je to pitanje dobre volje Europske unije da recimo sutra proglasi zemlju Srbiju kandidatom, jedino je to Ratko Mladić, pa onda antisrpska zavera i tako dalje. U stvari, taj tehnički proces je takav kakav jeste za svaku zemlju i to jednostavno ja ne vidim čak ni kako je moguće da se skrati, čak i kada bi oni hteli to da skrate, ali dobro, da vidimo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A sada ćete, poštovani slušalci, čuti koji je od naših 7 predloga izabran za GAF nedelje. Čućete i ocene članova žirija u kojem su ovog puta bili dopisnik Kosovske televizije iz Beograda Fahri Musliju, novinar Dnevnika Danas Bojan Tončić i glumica i književnica Eva Ras.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ono što je nezamislivo, ovde je često redovna pojava. Domaći mediji temu nisu ni otvorili, dok se neko napolju nije dosetio, i to u priči koju je obradila i Iva Martinović.
Svetska javnost bi se sigurno šokirala kada bi se neko dosetio da muzički festival organizuje u ozloglašenom Auschwitzu. Međutim, u Beogradu je mesto stradanja 48.000 Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu donedavno bilo bina muzičkim zvezdama.
Na nesreću cenu je platila grupa Košin, koja je trebalo da nastupi na mestu gde su se i veličine poput Boy Georgia oprobale, a tek sada je postavljeno pitanje krivaca za gaženje uspomene na jezivo brutalno ubijene Jevreje tokom Drugog svetskog rata. Istoričarka Branka Prpa.
Spomenici kulture nisu samo deo nečeg što pripada građanskoj svesti, nek pre svega ustavna kategorija zaštite koju vrši država.
Predlog broj 2.
Pošto ih tamo na jugu izgleda nisu dovoljno čuli, rešili ljudi da se nacrtaju ispred vlade u centru Beograda.
Ovde nas je trenutno oko 250, ali oni su nam sinoć na silu oterali ljude odavde.
Ili drugačije, pa i preciznije rečeno.
Tako reći, hapsili i...
Zapravo.
Deportovali su i za Kuršumliju.
A ako hoćete slikovitije...
I na silu ubacivali autobus.
Mi smo došli da tražimo našu pravdu i ništa drugo.
Već 2 meseca ratnici s juga Srbije nikako svoje vojevanje protiv NATO sile da naplate. Čudno li ni vlast koja dobrim delom neće u NATO, rezerviste neće da namiri.
Hoćemo pravdu!
Mi smo borci, s politikom nemamo veze.
Predlog broj 3.
A najpoznatiji srpski pozadinski ratnik, onaj što je Juriš naređivao nikada u istini nije išao, ovih dana se zapitao.
Zašto mi se ovde šuti?
Ponovo je sa vama heroj srpske tragikomedije posle skoro 5 godina nestrpljivog čekanja. Vojislav Šešelj na početku suđenja pred Haškim sudom zasmejavao je sve i tužioce i odbranu i sudije i javnost u Srbiji, dokazujući upravo da je sve vreme bio samo smešan. Na nesreću onih koji su ga ozbiljno shvatili.
Nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi.
Ja izražavam veliko žaljenje što oni koji su pisali statut Haškog tribunala nisu predvideli smrtnu kaznu. Pa da ponosno, dostojanstveno, uspravno kao moj prijatelj Saddam Hussein, nije to baš tako bilo. Nisam ja javno pozivao na proterivanje, nego sam obećavao proterivanje kad dođem na vlast.
Predlog broj 4.
Još jednom smo zavredeli istinsko divljenje. Samo godinu dana nam je trebalo da dođemo do ivice formiranja Ustavnog suda. Vas koji ste zaboravili čemu to uopšte služi, a i pomislili da može i bez Ustavnog suda da se živi, ministar pravde Dušan Petrović je podsjetio.
Građani imaju pravo da se obrate Ustavnom sudu kada su im povređena ljudska i manjinska prava, kada nemaju mogućnost da se na drugi način dobiju sudsku zaštitu, ali isto tako i u toku trajanja sudskih postupaka, krivičnih ili građanskih, bez obzira.
Predlog broj 5.
Ma ima da ubacim potpredsednicu Delta Holdinga Milku Forca na neku funkciju inad svima samo da smislim kako. Ne treba se obazirati ni na kakve savete poput onog o sukobu interesa. Milka mora da radi za državu. Utisak je da su se ovih dana takve misli vrzmale po glavi ministra Predraga Bubala.
Interesuje me ko je u ovom trenutku predsednik saveta za promociju Srbije.
Još uvek isti. Dogod ne dođe do promene. A inače što se tiče samog obima rada i svega, ministarstvo će predložiti vladi sutra da dođe do jedne male korekcije, čime verovatno neće biti pitanje više sukoba interesa.
Nećemo ni slutiti koliki je bio stepen razočaranja ministra Bubala kada se Milka Forcan samo inicijativno u finalu zavrzlame oko njenog imenovanja za predsjednicu tela koje će brendirati Srbiju sama povukla.
Predlog broj 6.
Ostrašne li vesti za sve one koji su hteli da idu lakšim putem, za sve one kojima je još samo ispit do dva falilo da dosegnu cilj, a ne bih ni da slutim kako su patnju doživljavali oni koji su otvarali agencije i pribavljali nužnu tehniku, te svi oni koji su pare dali i opskrbili se sredstvima potrebnim od penkala i olovaka. Za sve njih vez Branka Vučkovića biće neslučajni udarac.
Detektori za otkrivanje bubica u uhu najviše su pogodili studente prepisivače i ilegalne agencije za iznajmljivanje elektronske opreme. Studenti će morati da se vrate starim metodama prepisivanja uz pomoć puškica.
Predlog broj 7.
Kada je shvatio da nikog živog ne može da privuče niti da svrati u njegov kraj, Ivan Jakoljević iz jednog sela kod Gornjeg Milanovca smislio je rešenje koje nikome na pamet nije palo, pa posred najviše planine u Šumadiji raspalio natpis Hollywood.
Ja Hollywood smatram simbolom filma i tako da je iz tog razloga baš Hollywood.
Kakve to veze ima sa netaknutom prirodom, manje bitno. Važno je da automobili sa Ibarske magistrale sada sve češće skreću uprkos podozrenju meštana.
Imali su negativan stav pošto to dolazi iz Amerike, pošto oni Ameriku gledaju kroz politiku, ali ovo znači nema nikakvu političku pozadinu.
Kaže Jakovljević koji nije žalio ni vremena ni para, pa će kredit od 800 evra koliko ga je koštao projekt šumadijskog Hollywooda otplaćivati naredne dve godine. Gafa ovoga puta biraju glumica i spisateljica Eva Ras, novinar dnevnika Danas Bojan Tončić i dopisnik kosovske televizije iz Beograda Fahri Musliju, koji se odlučio za drugi predlog rezerviste u protestu.
To je slika i prilika srpske vlasti danas i to je još jedan dokaz koliko srpske vlasti u prošlosti, a i danas manipulišu svojim građanima, zloupotrebljavaju u to vreme kad su slavili da ratuju, da nekoga ubiju tamo za neke više ciljeve, a tim istim ljudima tadašnja vlast koja je tada na neki način podržala prethodnu vlast indirektno i kritikovala zato što nije pobedila na tim ratovima, ponaša se isto kao ta prethodna vlast.
Isti predlog izvojio je novinar Bojan Tončić. U odluci da ne plate bivše rezerviste, po njemu vlast se vodi sledećom logikom.
Što bismo platili tamo nekim seljacima koji su se i onako rado i dobrovoljno i u najvećem procentu odazivali pozivima, dobili potom pravo da neograničeno ubijaju, siluju, pljačkaju, vale. U svakom zaseoku u Srbiji, pa tako i u jugoistočnoj i južnoj Srbiji se zna ko je imao i kakvu korist od rata, ko je obnovio nameštaj, belu tehniku, sve po kućstvu. Rečne su, ako država odluči da isplati pare rezervistima, postavlja se samo pitanje koliko li bi trebalo da plati porodicama, recimo ubijenih iz Suve reke koji su imali od jedne do 100 godina, žrtava iz Podujeva, porodicama iskopanih iz masovnih grobnica, prognanim i opljačkanim Albancima stradalim u toj državnoj akciji.
Za treći predlog suđenja Šešelju glasala je spisateljica i glumica Eva Ras.
Ipak on služi da objasni o čemu se radi na Balkanu. To mi je najsmešnije, da svi znaju o čemu se radi na Balkanu, a Šešelj treba da im objašnjava. Baca se krivica na narod, na nedužni narod, jer ne možete narod okrivljivati ni za šta. Narod je prosto narod koji je uvek žrtvovan od vođa. I tako je i u Americi, i tako je i u Srbiji. I isto tako i raspad Jugoslavije je stavljen kao srpski narod je kriv, a srpske vođe su valjda krive. Ali Šešelj je pokušao da objasni istoriju tog Balkana i naravno da on to uzalud objašnjava i naravno da ja i ne znam da li on ima krivicu ili nema krivicu. I dok je Slobodan Milošević bio na Haškom sudu i dok su njemu sudili, isto je izgledao da je on heroj. I pošto je umro, on je i postao heroj. A mi koji smo bili žrtvovani smo i dalje žrtve. O tome se radi, da svi ti cirkusi ništa ne znače narodu, a trebalo bi narodu nešto da znače.
A a ratnici 8 godina posle posljednjeg rata ispred vlade Srbije traže pare. Gaf nedelje.
Predlog broj 2.
Ovde nas je trenutno oko 250, ali oni su nam sinoć na silu oterali ljude odavde, tako reći hapsili i deportovali su ih za Kuršumliju i na silu ubacivali u autobus.
Mi smo došli da tražimo našu pravdu i ništa drugo.
Hoćemo pravdu!
Mi smo borci, s politikom nemamo veze.
Gaf nedelje.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Posjećamo sada i na redovnu sutrašnju rubriku Pres klub, u kojoj je gošća Ivana Dulić-Marković, potpredsjednica stranke G17. Naši političari sve bi hteli da završe na brzinu, bilo da su u pitanju krupne stvari ili događaji kakvi su, na primjer, donošenje ustava, odnosno rešavanje kosovskog problema, kaže Dulić-Marković.
Stalno sebe dovodimo pred svršeni čin i onda radimo na brzinu. Mislim, najbolji primjer za to je verovatno ustav i sve druge stvari koje su se radile preko noći. Primjer za to je na kraju Kosovo, gde smo mi se pravili ludi 6-7 godina, a sada odjedno smo se setili da treba da razgovaramo sa Albancima.
Ivana Dulić-Marković, gošća Pres kluba.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije posjećamo još jednom na važnije vesti dana. Božidar Đelić izjavio da će Srbija sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji sa Evropskom unijom potpisati najkasnije do januara 2008. godine. Najmanje 18 osoba poginulo u Iraku u sukobu između boraca Al-Kaide i bivših pobunjenika koji su se okrenuli protiv te terorističke organizacije. 6 vojnika u Afganistanu, kao i trojica afganistanskih vojnika, poginulo u sukobima na istoku zemlje. Vreme sutra pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura od 12 do 12 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, došli smo tako i do kraja emisije Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U prethodnih nešto manje od pola sata u Beogradskom studiju sa vama su bili producent emisije Andreje Backović i vaš domaćin Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.
Radio Free Europe.